35 είναι το δεύτερο β' κεφάλαιο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Γάμος στην Κανά, 935 σελίδα κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο. Και την τρίτη ημέρα έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και ήτο η μήτυρ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις το γάμο. Και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθε έτη ώρα μου. Λέγει η μήτυρ αυτού προς υπηρέτας, ό,τι σας λέγει κάμετε. Ήσαν δε εκεί η δρή ελήθινε εξ κείμενε, κατά το έδος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε κάστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει προς αυτούς, αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον. Και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγέθη το είδωρι σύνων μεταδευλημένων και δεν ήξευρε πόθεν είναι, υπηρέτ όμως ήξευρον αντλήσατε στο είδωρ, φωνάζει τον ινθίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, πας άνθρωπος πρώτον τον καλό είναι ο βάλει και αφού πείωσε πολύ τότε τον κατώτερον. Σύ εφύλαξες τον καλόν είναι έως τώρα. Ταύτη την αρχή των θαυμάτων έκαμε Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξα αυτού και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Μετά του το κατέβει στη Καπερναούμ αυτός και η μήτυρα αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι μαθητές αυτού και κέμειναν ουχή πολλάς ημέρας. Σε μια πόλη λοιπόν αδελφοί στην Κανά, στην περιοχή της Γαλιλαίας, στα βόρεια του Ισραήλ, υπάρχει ένα χαρούμενο γεγονός. Δύο νέοι θέλουν να ενώσουν τη ζωή τους και σε αυτό το σπίτι και των γονιών τους έρχεται η χαρά για αυτό το όμορφο συμβάν, το οποίο θα συμβεί. Έτσι λοιπόν μας φανερώνει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν καλέσει τη μητέρα του Ιησού λόγω συγγένειας, λόγω γνωριμίας ή φιλίας, δεν γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά πέραν τούτου έχουν καλέσει και τον Ιησού και τους μαθητές. Ο Κύριος μας έχει αρχίσει ήδη το έργο Του, τη διδασκαλία Του, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει θαύμα για να φανεί η δύναμη του Θεού. Κηρύττει το λόγο εκεί στην περιοχή της Γαλιλαίας. Εκεί φανερώθηκε πρωταρχικά αφού μεγάλωσε στη Ναζαρέτ και στα παραθαλάσσια μέρη της λίμνης Γενισαρέτ, στην Καπερναούμ, στη Βηθσαϊδά, άρχισε να καλεί τους μαθητές του, άρχισε να συστήνεται από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και άρχισε να ενεργεί το έργο το αποστολικό, το οποίο ο Κύριος, ο Θεός Πατέρας του εμπιστεύτηκε. Έτσι εδώ βλέπουμε ότι ήδη έχει μαθητές ο Κύριος και είναι και αυτοί προσκεκλημένοι στο γάμο. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται, δεν είναι ακριβώς δοσμένο να καταλάβουν τα δύο αυτά παιδιά το τι πρόκειται να συμβεί στην πορεία, καθώς έχουν κάνει τα πάντα για το γάμο αλλά δεν έχουν προβλέψει ότι μπορεί να τελειώσει το κρασί. Έχουν κάνει μία αλφα εκτίμηση δηλαδή πάνω στα του γάμου, αλλά όμως δεν έχουν προβλέψει ότι μπορεί να τελειώσει το κρασί. Έτσι λοιπόν η μητέρα του Κυρίου παρατηρεί ότι αρχίζει και τελειώνει το κρασί, ώστε πλησιάζει τον Ιησού και του λέει «Ίνο δεν έχουσι». Η μητέρα του γνωρίζει ποιος είναι ο Κύριος, ποιος είναι ο γιος της. Έχει μαρτυρία, έχει γνωρίσει ποιον έφερε στη γη, έχει ακούσει τα λόγια του Θεού από το στόμα του. 12 ετής όταν ήταν στο ναό τον βρήκε να μιλάει με τους ανθρώπους εκεί του ιερού και να μιλάει τα λόγια του Θεού, και μεγάλη ήταν η σοφία που τον διακατήχε. ξέρει ακριβώς ποιος είναι ο Ιησούς. Και είναι αυτή η οποία μπορεί να καταλάβει το τι μπορεί να γίνει, αλλά είναι αυτή η οποία πιστεύει ότι μπορεί να δοθεί και η λύση. Και πλησιάζει λοιπόν το γιο της, τον Ιησού, και του λέει «Ίνο δεν έχουσι». Αλλά ο Κύριος όμως εκείνη την ώρα της απαντάει, θα λέγαμε με έναν περίεργο τρόπο, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε», της λέει, «Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Μεταξύ μας υπάρχει κάτι? Μπορείς να μου δώσεις μία οδηγία, μία συμβουλή?» Φανερώνοντας εδώ ότι η άμεση εξάρτηση του Κυρίου είναι σε οδηγία από τον ουρανό, είναι σε οδηγία από τον Πατέρα Θεό. Όμως η μητέρα του γνωρίζει πολύ καλά τι μπορεί να κάνει ο Ιησούς και γι' αυτό τον πλησίασε. Σε αυτό το σημείο, αδελφοί, θα θέλαμε να πούμε, εμείς οι οποίοι γνωρίζουμε τον Ιησού, αφού ήρθαμε σε κοινωνία μαζί του, είμαστε σε θέση και έχουμε αυτή την πίστη να μπορούμε κάθε ώρα και στιγμή να του πούμε «Κύριε, κοίταξε τι υπάρχει πρόβλημα, Κύριε, κοίταξε ποια είναι η έλλειψη». Και πέραν τούτου έχουμε τον τρόπο να διακρίνουμε ποιες είναι οι ελλείψεις, οι προσωπικές, οι οικογενειακές και οι εκκλησιαστικές. Και αν έχουμε τον τρόπο να το διακρίνουμε, είμαστε σε θέση να ενδιαφερθούμε για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Ιησού και να του αναφέρουμε αυτές τις ελλείψεις. Ή είμαστε αδιάφοροι, ή είμαστε παγωμένοι στην καρδιά μας, ή μέσα μας δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον για αυτή την έλλειψη η οποία υπάρχει, σε ό,τι και αν είναι αυτό. Γιατί εδώ η μητέρα του Κυρίου, βλέποντας αυτό το συμβάν, καταλαβαίνει ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Καταλαβαίνει ότι αυτά τα δύο παιδιά και οι οικογένειες γενικότερα δεν έχουν εννοήσει τι συμβαίνει, γιατί απλά δεν πρόβλεψαν ότι θα έρθει ένα τέτοιο θέμα. Και βεβαίως, σαν άνθρωποι, κάνουμε τα σχέδιά μας, κάνουμε τα προγράμματά μας, το πλάνο μας όπως λέμε για κάθε τι, και προβλέπουμε κάθε τι το οποίο έρχεται να κινηθεί σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική. Αλλά όμως, επειδή είμαστε όπως είπαμε άνθρωποι, μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα στο μέλλον το οποίο δεν το έχουμε προβλέψει. Εκεί πώς μπορεί να αναπληρωθεί αυτό το κενό? Ποιος μπορεί να σταθεί και να αναπληρώσει αυτό το κενό? Στον κόσμο, όταν ήμασταν και οι άνθρωποι του κόσμου, την ώρα που έρχεται ένα τέτοιο θέμα, ένα τέτοιο πρόβλημα, αρχίζουν και τα χάνουν. Αρχίζουν και χάνουν, λέει, τη γη κάτω από τα πόδια τους. Γιατί? Για να σκεφτούμε, σε ένα εύθυμο τραπέζι ευλογίας, θα λέγαμε, ή σε οποιαδήποτε κατάσταση, να λείψει κάτι το οποίο είναι αναγκαίο και από τα πρωταρχικά στοιχεία. Ο ίνος εδώ και ιδιαίτερα εκείνη την εποχή είναι μέσω ευθυμίας, όχι μέσω μέθης. Δεν είναι εκεί ο ίνος στο τραπέζι για να μεθά ο κόσμος. Είναι ένα μέσο ευθυμίας και ευχαρίστησης. Όπως μέσο ευθυμίας και ευχαρίστησης είναι το φαγητό και οτιδήποτε άλλο προσφέρεται σε χαρμόσυνα γεγονότα ή σε δείπνο ή σε οποιοδήποτε τραπέζι παρέθεκε ο καθένας στους άλλους ανθρώπους. Πολλές φορές βλέπουμε να λέει «και καλέστε ο Κύριος σε δείπνο». Δεν καλέστε ο Κύριος για κρεπάλι, δεν καλέστε ο Κύριος για μέθη. Δεν θα πήγαινε ο Κύριος σε ένα τέτοιο τραπέζι, εννοείται. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι χρειάζεται να κάνουμε παρέα με τους πόρνους και με τους αμαρτωλούς του κόσμου αυτού. Γιατί? Για να τους μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε όμως, λέει, να κάνουμε παρέα με πόρνους οι οποίοι λένε ότι είναι αδελφοί αλλά έχουν αμαρτίες και μένουν μέσα στην εκκλησία με την αμαρτία. Εκεί δεν μπορούμε, λέει Κορινθίους Α. Με τους ανθρώπους όμως του κόσμου πρέπει να κάνουμε παρέα όταν πρέπει να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο, όταν θέλουμε να μεταφέρουμε το άγγελμα της αγάπης του Χριστού. Και γι' αυτό ο Κύριος έκανε παρέα με πόρνες, με αμαρτωλούς, με τελώνες, και γι' αυτό κατηγορείτο. Αλλά δεν παρευρέθηκε ποτέ σε τραπέζι μέθης ή ασυδοσίας ή κρεπάλης. Εδώ στο γάμο αυτό, για να βρεθεί ο Κύριος, έχει κάνει την επιλογή του. Τον κάλεσαν αυτοί οι άνθρωποι γιατί άκουσαν τον λόγο του, γιατί τους άρεσε, γιατί κατάλαβαν ότι ένας άνθρωπος του Θεού. Ο χαρακτήρας του Κύριου και η προσωπικότητά του διαδίδεται. Η φήμη του απλωνότανε. Γιατί μπορεί να ήταν γνωστός, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, πάντως έχουν καλέσει τον Κύριο. Αλλά η επιλογή του Κυρίου είναι να πάει, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι σε αυτό το σπίτι οι άνθρωποι αυτοί αγαπούν τον Θεό του Ισραήλ. Ιδάλλως δεν θα μπορούσε να ενεργήσει στην πορεία ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, καλείται ο καθένας να βρίσκεται στον ανάλογο τόπο, διακρίνοντας το που θα πάει, με ποιον θα συναναστραφεί και το τι θα γίνει στη ζωή του. Γιατί το παράδειγμά μας είναι ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίσταση, ενώ οι άνθρωποι, όπως είπαμε, δεν γνωρίζουν, όπως μπορούμε να μην γνωρίσουμε και εμείς για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, η διαφορά είναι ότι εκεί είναι ο Ιησούς. Η διαφορά είναι ότι όταν ήμασταν στον κόσμο, όπως προείπαμε, και οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο, σε μια μεγάλη έλλειψη αρχίζει να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πού να αποτανθώ, να πούμε για παράδειγμα ότι αυτό το συμβάν θα συνέβαινε, είναι βράδυ, τα πάντα κλειστά, είναι μια ημέρα αργίας, τα πάντα κλειστά, και πάνω στην ευθυμία, πάνω στη χαρά, πάνω σε όλη αυτή την όμορφη κατάσταση, να αρχίζει να λείπει ο ίνος και να μην μπορείς να τον αναπληρώσεις. Είναι σοβαρό το θέμα. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε και να πούμε τώρα, σιγά το κρασί θα έλειπε, δεν έγινε και κάτι. Έχουνε νερό, έχουνε πορτοκαλάλα, έχουνε αναψυκτικά. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί όπως είπαμε, το κρασί, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, ήταν ένα σημαντικό στοιχείο στο δείπνο και στα τραπέζια. Το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ. Ο Κύριος όταν μίλαγε στο λαό Ισραήλ, τους μίλαγε για το λάδι της ελιάς και για το κρασί του αμπελιού. Αυτή η γη λέει που λέει γάλα και μέλι, που έχει αμπελώνες και ελαιώνες, σταφύλια και ίνο. Ήταν λοιπόν στοιχεία μέσα στη ζωή του σημαντικά. Έτσι υπάρχει εδώ ένα όφελος, ότι υπάρχει ο Ιησούς, ο Κύριος, μέσα σε αυτό το σπίτι. Και πανερχόμεθα στη δικιά μας τη μέρα και εποχή, βλέποντας λοιπόν την έλλειψη, αδελφοί, που μπορεί να παρουσιάζεται οπουδήποτε στη ζωή μας, σαν κοινωνία των Αγίων, πόσο υπάρχει μέσα μας λοιπόν το ενδιαφέρον στο να πάμε στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, αυτός ο αδελφός και αυτοί οι αδελφοί έχουν έλλειψη σε κάποιο θέμα, ή παρατηρούμε ότι εκεί θα υπάρξει πρόβλημα έλλειψης σε ένα άλλο θέμα, ή στο σπίτι μας υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε αυτό. Υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον, το οποίο κίνησε τη Μαρία, η οποία κινείται από την αγάπη, αλλά νιώθει ότι θα έρθουν σε δύσκολη θέση αυτοί οι άνθρωποι, νιώθει ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, και κινούμενη από την αγαθότητά της πλησιάζει σε αυτόν που είναι το μέσον του να μπορέσει να αναπληρωθεί αυτό το κενό που δημιουργείται, στον Ιησού. Βέβαια δεν μπορεί να πάρει ο Κύριος, όπως είπαμε, εντολή από τη μητέρα του. Η μητέρα του είναι ένας άνθρωπος της γης, που την χρησιμοποίησε ο Κύριος σαν ένα σκεύος καθαρό για να έρθει ο Ιησούς εδώ στη γη, για να γεννηθεί δια Πνεύματος Αγίου ο Υιός του Θεού. Όμως αυτός ο οποίος θα δώσει την εντολή για οτιδήποτε και θα κινήσει τα νήματα του έργου είναι μόνον ο Πατέρας Θεός. Και της το θυμίζει. Τι είναι μεταξύ εμένα και σένα, γυναίκα, δεν λέει η μητέρα. Άλλο το έργο και άλλο η σχέση μου η ανθρώπινη. Δεν μπορεί να παίρνει εντολές κάποιος και να οδηγείται από τον άνθρωπο που δεν έχει βάλει ο Θεός δίπλα του να τον οδηγεί πνευματικά. Ο καθένας γνωρίζει τη θέση του. Ο Κύριος τα έχει βάλει σε μία τάξη μέσα στην Εκκλησία τα πάντα. Λέει, ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός. Η γυναίκα δεν μπορεί να διδάσκει και να κηρύττει στην Εκκλησία, ούτε να αυθεντεύει επί το άνδρος. Αν θέλει κάτι, τι θα ρωτήσει τον άντρα της, λέει, στο σπίτι. Αυτό είναι λόγος Θεού. Πόσο λοιπόν θλιβερό είναι, παραδείγματος χάρη, μία γυναίκα να κατευθύνει τον άντρα της. Του λέει, στην Εκκλησία θα κάνεις έτσι, στην Εκκλησία θα κάνεις αλλιώς, στην Εκκλησία θα γίνει εκείνον, στην Εκκλησία θα χρησιμοποιείς αυτόν. Παράλογο. Πίσω στο παρασκήνιο να κινείται μια τέτοια κατάσταση. Παράλογο. Και ο άντρας θα πρέπει βέβαια να ακούει τη γυναίκα του όταν του δίνει κάποιες συμβουλές βοήθειας, όταν του αναφέρει κάποια γεγονότα χωρίς να θέλει να τα επιβάλλει, όταν διακρίνει πράγματα τα οποία μπορεί και ο άντρας της, ο σύζυγός της, ο εργάτης, οποιοσδήποτε, να μην τα έχει διακρίνει, γιατί είναι άνθρωπος και μπορεί να του πει, ρίξε το βλέμμα σου εκεί, δώσε να δουλέψει η κατάσταση εκεί, και να κρίνει ο άνθρωπος το τι πρέπει να κάνει, αφού θα ζητήσει οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ξεχωρισμένα τα πράγματα, αγαπητοί αδελφοί. Δεν μπορούμε να τα ανακατεύουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα συγχέουμε όλα. Δεν μπορούμε να κινούμεθα σύμφωνα με τις ωρέξεις της καρδιάς μας. Δεν μπορούμε να καταλύουμε θεμελιώδη στοιχεία του Λόγου του Θεού για να πράττουμε πνευματικό έργο και πνευματικές καταστάσεις. Είναι απαγορευτικό. Θα το βρούμε μπροστά μας μια μέρα, αν δεν εκτελούμε ακριβώς αυτό το λόγο που θέλει ο Κύριος, με τον τρόπο που θέλει αυτός. Ο Κύριος απέρριψε τον Σαούλ, γιατί από τον πρώτο χρόνο έδειξε την κακή του διάθεση να υποταχθεί στον Κύριο, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς του, και τον απέρριψε. 40 χρόνια έμεινε ο Σαούλ βασιλιάς και πλέον, αλλά ήταν απεριμένος. Δυστύχημα, ένας άνθρωπος να είναι βασιλιάς, αλλά να είναι προδιαγεγραμμένη, θα λέγαμε, η πορεία της ζωής του και το τέλος του, εξαιτίας της απήθειας και του πείσματος. Δεν μπορεί λοιπόν ο Θεός, ως διαβάζουμε και ως γνωρίζουμε, να αποδεχτεί αυτά τα οποία ο ίδιος έχει γράψει σαν νόμο μέσα στο λόγο του. Έτσι λοιπόν, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε? Δεν αγαπάει τη μητέρα του πάρα πολύ. Τη μητέρα του αγαπούσε πρώτα απ' όλα, γιατί ήταν η μητέρα του. Αλλά τα συναισθήματα τα ανθρώπινα δεν χωρούν όσον αφορά τη σχέση του με τον Πατέρα Θεό και την εντολή που πήρε να εκτελέσει ένα έργο εδώ στη γη. Η μητέρα του όμως ξέρει τον χαρακτήρα και την καρδιά του Ιησού και στη συνέχεια λέει στους υπηρέτες, ό,τι σας λέγει κάμετε. Ενώ ο Κύριος απαντά ότι δεν ήλθε ακόμα η ώρα μου, εν τούτης η μητέρα του επιμένει ότι θα γίνει αυτό, είναι πεπισμένη μέσα της, γιατί ξέρει την καρδιά του Ιησού, δεν θα το αφήσει να υπάρξει το κενό, και γυρνάει στους υπηρέτες χωρίς να της πει ο Κύριος κάτι και τους λέει, ό,τι σας πει να κάνετε. Ξέρει δηλαδή ότι ο Ιησούς θα κάνει το επόμενο βήμα, το οποίο είναι να έρθει να ενεργήσει σε αυτό το οποίο λέγεται έλλειψη σε εκείνη την ώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πόσο ωραίο είναι να γνωρίζουμε την καρδιά του Κυρίου μας, αδελφοί. Καμιά φορά έρχονται καταστάσεις στη ζωή, δημιουργούνται κάποια κενά και νομίζουμε ότι ο Κύριος μας έχει αφήσει. Νομίζουμε ότι ο Κύριος δεν θα ενεργήσει. Δημιουργείται μια παύση, θα λέγαμε, κάποια στιγμή στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας, στο θέμα της επικοινωνίας με τον Κύριο. Νιώθουμε μια παγωνιά και νομίζουμε ότι ο Κύριος δεν θα φανεί δυνατός την ώρα που πρέπει. Και απογοητευόμεθα και τα παρατάμε, θα λέγαμε, καμιά φορά, και δεν έχουμε και διάθεση να προσευχηθούμε, και μια φιάνει και θλίψη, και μπορεί να έρθει και κατάθλιψη από κάποιο γεγονός, και ερχόμαστε μέσα μας με τον τρόπο μας να πούμε, ο Χριστός πέθανε. Έτσι λέμε. όταν έρχεται η στιγμή της αδυναμίας και τα παρατάμε τελείως και πιάνει ολιγοπιστία ή απιστία την καρδιά, είναι σαν να λέμε ο Χριστός πέθανε. Αλλά ο Χριστός ζει, είναι αναισθημένος και είναι πάντοτε δίπλα μας. Εμείς απλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και εμείς δεν έχουμε μάθει τον χαρακτήρα του Κυρίου. Ποτέ δεν θέλω σε αφήσει ούτε σε εγκαταλείψει. Σε έχω, λέει, ζωγραφισμένο στην παλάμη μου και σε βλέπω κάθε μέρα. Δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πέρα από τη δύναμή σου. Θεμελιώδη εδάφια, τα οποία όταν είναι ριζωμένα μέσα στην καρδιά μας, την ώρα της ανάγκης, έρχονται αυτά τα εδάφια να μας θυμίσουν ποιος είναι ο Κύριος μας, ποιος είναι ο πατέρας μας, ποιος είναι ο αδελφός μας, ποιος είναι ο φίλος μας, και να πάρουμε δύναμη για να μπορέσουμε να πούμε: Κύριε, ξέρω θα το κάνεις. Εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω, μπορεί να νιώθω μια έλλειψη, μια στεναχώρια, μια ολιγοπιστία, αλλά Κύριε, ξέρω θα το κάνεις. Τι είπε αυτό ο πατέρας που φώναζε για το παιδί του? Κύριε, πιστεύω, βοήθησέ με στην ολιγοπιστία μου, στην απιστία μου, βοήθησέ με Κύριε, πιστεύω, αλλά μέσα μου δεν το νιώθω. Εδώ όμως η Μαρία, η μητέρα του, ξέρει ότι ο Ιησούς είναι αγαθός, ξέρει ότι είναι πολύ καλός, ξέρει ότι αγαπάει τους συνανθρώπους του, ξέρει ποιο είναι το έργο το οποίο τον έστειλε ο Πατέρας Θεός να κάνει, και λέει στους υπηρέτες ό,τι σας πει να κάνετε. Γιατί είναι τόσο σίγουρη και μιλάει στους υπηρέτες και δεν μιλάει δεύτερη φορά στον Ιησού? Το επαναλαμβάνουμε, αδερφοί, γιατί ξέρει το χαρακτήρα του Ιησού και την καρδιά του. Ας προσπαθήσουμε να συντονιστούμε με το Πνεύμα το Άγιο. Ας προσπαθήσουμε να πάρουμε αυτά τα πνευματικά στοιχεία που χρειάζεται από τον Κύριο για να γνωρίσουμε περισσότερο τον χαρακτήρα του Κυρίου μας. Ας προσπαθήσουμε, αδελφοί, να ταυτιστούμε με τον Κύριό μας και ο Λόγος του να ζει πλήρως μέσα μας, πλήρως, να γεμίζει το μυαλό μας, την καρδιά μας, όλο μας το είναι, να κυριαρχεί το Πνεύμα του Θεού παντού και να κινείται σε όλες τις στοιχές της ζωής μας, ώστε την ώρα που δημιουργούνται κενά, να μην έρχεται ο διάβολος με τις εισηγήσεις σου τις κακές και να λέει: Πού είναι ο Θεός σου, σε εγκατέλειψε, δεν είσαι σωστός, να και προχτές αμάρτησες και επειδή έκανες αμαρτία δεν σε θέλει τώρα. Και είναι η στιγμή της αδυναμίας που γκρεμίζεται η ψυχή, γιατί πιστεύει ότι ο Θεός είναι κριτής εκείνη την ώρα και δικαστής. Αλλά όχι, ευτυχώς θα λέγαμε, που ο Κύριος είναι ελεήμων, ικτήρμων, εύσπλαχνος, πολυέλεος και αγαπάει τα παιδιά του πάρα πολύ, όπως ο πατέρας μας ο Επίγειος και η μητέρα μας αγαπάει πάρα πολύ και μας συγχωρεί και κατανοεί πολλές φορές και τα σοβαρά λάθη που κάναμε εδώ στη γη σαν μικρά παιδιά ή σαν νέοι, πόσο μάλλον ο ουράνιος πατέρας. Καλό λοιπόν αυτό το στοιχείο να το μάθουμε, για να μην βρίσκει τρόπο ο εχθρός να εισβάλλει στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και να μας φέρει σε αυτή την κακή κατάσταση της απελπισίας. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται να τριφτούμε με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του είναι πνεύμα και ζωή. Μπαίνει μέσα μας και μας ζωοποιεί τα πάντα. Κύριε, το Πνεύμα το Άγιο και μας δίνει δύναμη, ανάταση της ψυχής και μπορούμε κάθε ώρα να ξεπερνάμε τα προβλήματα. Και αν έπεσα, μη χαίρου εχθρά μου, θα σηκωθώ. Μη χαίρεσαι. Εχθρέ μου, διάβολε, θα σηκωθώ, έπεσα. Αλλά ο Κύριος είναι ο ανορθωτής μου. Είναι αυτός ο οποίος θα γύρει πάλι τα χαλάσματα. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί από τα καμένα να ξαναχτίσει οικοδομήματα. Είναι αυτός που μπορεί να αναστήσει και τα ξηρά οστέα. Είναι αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι ο Θεός μου που μπορεί να αναπληρώσει κάθε έλλειψη. Ευλογημένο το όνομά του. Ας μπει βαθιά μέσα μας, ας το κατανοήσουμε, ας ζήσουμε με αυτό για να κλείσουμε τις πόρτες έξω, να μην μπορεί να βρει ούτε χαραμάδα να μπει μέσα, έστω μία κουβέντα, έστω μία κουβέντα. Και για να γίνει οχύρωση χρειάζεται να αντριφούμε στο Λόγο, να διαβάζουμε πολύ το Λόγο, να πληρωνόμεθα με Πνεύμα Άγιο, να μην αφήνουμε κενά στη ζωή μας και να έχουμε επικοινωνία και κοινωνία με τον Θεό κάθε ώρα και στιγμή, για να μπορέσουμε, αδελφοί, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας αναπληρώσει όλες τις ελλείψεις, όποιες και αν είναι αυτές, μικρές ή μεγάλες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήταν εκεί πέρα, λέει, στο 6 εδάφιο, 6 κανάτια πύληνα, οι οποίες βρίσκονταν εκεί κατά το έθιμο του καθαρισμού. Μπαίνανε μέσα οι δέοι στα σπίτια, πλέναν τα χέρια τους και κάνανε κάποια διατεταγμένα, τα οποία τα αναφέρει και σε άλλα σημεία του λόγου και τα λέει και ο νόμος. Και μέσα η κάθε ιδρία αυτή, λέει, είχε 2 ή 3 μέτρα, είχε κάποιες ποσότητες. Να πούμε ότι είχε κάθε μία 40 ή 50 κιλά, παραδείγματος χάρη, Και λέει τότε ο Ιησούς, γεμίσατε τις ιδρίες ύδατος, και τις γέμισαν μέχρι επάνω. Άρα ο Ιησούς κινείται. Μα η μητέρα του επέμεινε και λέει στους υπηρέτες, ό,τι σας πει να κάνετε. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να ξανακάνει διάλογο με τη μητέρα του και να πει, γιατί επιμένεις μητέρα? Το ξεπερνάει. Το πνεύμα του Θεού που είναι πάνω του, του κινεί την κατάσταση. Είναι η ώρα να φανεί δόξα του Θεού. Πώς? Πρέπει να γίνει ένα θαύμα. Και αυτό το θαύμα θα το γνωρίσει πολλοί κόσμος. Και μέσα από αυτό θα δοξαστεί ο Κύριος. Και αυτό το θαύμα θα μνημονευτεί μέχρι τη σημερινή ημέρα που το κηρύττουμε εμείς, του 2020. Το θαύμα της Κανάς στη Γαλιλαία. Και τι έκαμε ο Κύριος? Γερίμισε τα πιθάρια με νερό και αφού τα γέμισαν, λέει, αντλήσατε, πάρτε τώρα και δώστε στον αρχιτρίκλινο. Και είναι εκεί ο αρχιεινοποιός, ο οποίος επιμελείται το θέμα του τραπεζιού στο ποτό και ο οποίος είναι αυτός που θα δώσει, αφού κάνει διάγνωση, την απάντηση για το θέμα του κρασιού. Και του φέρνουνε, και καθώς, λέει, ο αρχιτρίκλινος γεύτηκε το νερό μεταδεδειλημένο σε ίνο, δεν ήξερε από πού είναι, δεν ήξερε, απλά ήπιε, δεν κατάλαβε. Ο αρχιτρίκλινος δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε, τα δυο παιδιά και οι γονείς τους δεν είχαν καταλάβει τι συνέβαινε, αλλά κάποιος, όπως είπαμε, που βρίσκεται στο παρασκήνιο και κινεί την κατάσταση γιατί αγαπάει τον άνθρωπο, γιατί αγαπάει να κάνει καλά πράγματα και αγαθά, ήδη κίνησε την κατάσταση όλη και ο ίνος έχει μεταβληθεί από το νερό και έχει γίνει ωραιότατος, ελκυστικός, και ίνος που θα εφράνει την καρδιά, γιατί την ώρα που πίνει ο αρχιτρίκλινος φωνάζει αμέσως τον γαμπρό και του λέει, κάθε άνθρωπος πρώτα βάζει τον καλό ίνο και αφού πιούν πολύ, τότε δίνει τον κατώτερο. Εσύ φύλαξες τον καλό ίνο μέχρι τώρα, και είναι μια λογική ανθρώπινη. Για να μην ξοδευτούμε πάρα πολύ, ας βάλουμε καλό κρασί που αξίζει πολύ στην αρχή, και όταν ο κόσμος αρχίσει και πίνει και περάσει η ώρα, θα είναι και στην ευθυμία, δεν θα καταλαβαίνει, ας του βάλουμε και το δεύτερο κρασί μετά και θα τελειώσει και το τραπέζι ευχάριστα, αλλά εδώ λέει ότι το κρασί είναι καλύτερο από την αρχή μέχρι τώρα. Δεν ήξερε τι είχε γίνει και το λέει στο γαμπρό. Ο γαμπρός πού να καταλάβει τώρα τι έχει συμβεί? Δεν έχει καταλάβει, του το λέει, αλλά δεν. Γιατί? Γιατί ο γαμπρός και η νύφη έχουν το μυαλό του στο γάμο. Να χαιρετήσουν τους καλεσμένους, να χαρούν τη χαρά τους, τα συμπεθέρια να χαρούν μεταξύ τους και με τους καλεσμένους, και το μυαλό είναι εκεί. Και πολλές φορές στη ζωή αυτή είμαστε συγκεντρωμένοι σε ένα συμβάν, σε μια κατάσταση, και όπως είπαμε δεν καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί στο παρασκήνιο, αλλά όμως επειδή η ζωή μας κινείται από τον Ιησού Χριστό και τα νήματα της ζωής μας τα κινεί το Πνεύμα το Άγιο, εφόσον η ζωή μας είναι ενεπιστευμένη σε Αυτόν, θα έρθει ο Κύριος με ωραίο τρόπο και αθόρυβο και θα αναπληρώσει αυτά τα κενά. Και τι λέει τώρα? Να είσαι αμέριμνος. Ο Θεός είναι μαζί σου. Ο Θεός θα σου δώσει ό,τι έχεις ανάγκη. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, μόνο να μεριμνάτε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Τα άλλα, λέει, θα σας προστεθούν. Θα σας προστεθούν. Ξέρει ο Κύριος, λέει, ποια είναι η ανάγκη σας. Και την ώρα που προσεύχεστε, ο Κύριος ήδη έχει ξεκινήσει να δώσει το αίτημα και να λύσει το πρόβλημα και να απαντήσει σε αυτό το οποίο υπάρχει σαν θέμα. Παρότι εγώ θα προσευχηθώ και πρέπει, ήδη ο Πατέρας μας ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εμείς σαν άνθρωποι, βλέποντας τα παιδιά μας να και διακρίνοντας στη ζωή τους ότι υπάρχει ένα κενό, με την ανθρώπινη λογική και σκέψη και με το πεπερασμένο μυαλό μας, πάνω στα βιωτικά λέμε τι, το παιδί τελειώνει το τετράδιο που γράφει, θα πρέπει να πάω στο βιβλιοπωλείο να του πάρω το τετράδιο για το σχολείο. Το παιδί έχει ανάγκη, γιατί βλέπω ότι του τελείωσαν αυτά τα οποία ήταν να πάρει στο σχολείο μαζί του, ή τελείωσε αυτό το οποίο είχε και τον εξυπηρετούσε στη δουλειά του, και να το αναπληρώσω. Και σύμφωνα με αυτή τη λογική λειτουργούμε, διακρίνουμε και το κάνουμε πριν το παιδί μας καν το αναφέρει πολλές φορές. Γιατί? Γιατί αγαπάμε το παιδί μας, γιατί έχουμε το νου μας στο παιδί μας, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να του δίνουμε τα αναγκαία, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας αγωνής και η μέρημνά μας, η καθημερινότητά μας είναι αυτό. Πόσο μάλλον ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, ο οποίος η μέρημνά του είναι τα παιδιά του εδώ στη γη. Το βλέμμα του είναι στραμμένο καθημερινά επάνω μας, κάθε ώρα και στιγμή. Ασχολείται μόνο με εμάς. Να το σκεφτούμε λίγο. Ο Πατέρας Θεός τον ουρανό, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο, στη διάρκεια του 24ωρου της ζωής μας, της ημέρας και της νύχτας και όλες τις μέρες, με τι άλλο μπορούν να ασχοληθούν? Θα πει παράδειγμα ο Κύριος, θα φύγω από το παλάτι εδώ στο θρόνο, στον τρίτο ουρανό, να πάω μια βόλτα εδώ στα γύρω γύρω του βασιλείου. Θα πει ο Πατέρας Θεός, σήμερα δεν θα καθίσω στο θρόνο, θα ξεκουραστώ. Και θα πει το Πνεύμα το Άγιο, σήμερα δεν θα είμαι σε αυτό το σπίτι, ας πάω μια βόλτα κάπου αλλού. Πού αλλού? Πού αλλού? Δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει ο ουρανός και η γη. Στον ουρανό κατοικεί ο Θεός και το βλέμμα του είναι στραμμένο στη γη, και στη γη είναι τα παιδιά του. Δεν έχει να πάει κάπου αλλού. Εγώ θα πάω διακοπές σε λίγο, λίγες μέρες. Θα φύγω από την εκκλησία. Θα απομακρυνθώ δηλαδή από τον οίκο του Κυρίου. Γιατί είμαι άνθρωπος και εκτιμώ ότι πρέπει να το κάνω για την ξεκούρασή μου, για την ανάπαυσή μου, για την αλλαγή μου. Ο Κύριος δεν έχει διακοπές. Ποτέ δεν κάνει διακοπές ο Θεός. Ο Κύριος είναι πάντα εκεί, στο θρόνο του, και περιμένει να διαπραγματευτεί με όποια φωνή ανεβαίνει στα αυτιά του και λέει «Κύριε Ιησού, Πατέρα Θεέ, το Πνεύμα το Άγιο», και αμέσως είναι έτοιμος να ενεργήσει αναλόγως και κατά την κατάσταση. Άρα λοιπόν ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, καθημερινά ασχολείται με εμάς και περιμένει να ακούσει από το στόμα μας τα λόγια που θα τον ευαρεστήσουν. Όταν έρχεται το παιδί μου και μου λέει «Μπαμπά, θέλω αυτό και είναι σύμφωνα με τη λογική, θέλω να του το δώσω για να τον ευχαριστήσω. Με ικανοποιεί το ότι μου το ζητάει για να το χαροποιήσω». Και ο πατέρας λέει «Ζήτα μου, θα σου δώσω». Και ο πατέρας λέει «Ζήτα μου για τον αδελφό σου να του δώσω». Και ο Κύριος λέει «Ζήτα μου για την εκκλησία να τις αναπληρώσω. Ζήτα μου για την τάδε οικογένεια να ενεργήσω. Ο αδελφός, η αδελφή, ο οικείος, ζήτα μου οτιδήποτε για οποιονδήποτε. Θέλω να το κάνω». Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι μεταβλήθηκε το νερό σε κρασί, έγινε το θαύμα και ήταν ένας εξαίρετος σύνος. Δεν έγινε κανένα πρόβλημα στο τραπέζι του γάμου, όλα πήγανε καλά και ο Θεός εξέχε ευλογία. Και αποδεικνύεται ότι για να κάνει αυτό το θαύμα ο Κύριος σε αυτό το σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως ήταν ευσεβείς και θεοσεβείς. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο Κύριος σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι είναι ασίδωτοι, ζουν μέσα στην κρεπάλη. Δεν μπορεί ο Θεός να κατοικήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Άρα ο Κύριος έχει τον τόπο του και τον τρόπο του για να κάνει το κάθε τι, και εξαρτάται από τη δική μου συμπεριφορά. Το σπίτι μου τι περιβάλλον έχει? Το δικό μου σπίτι τι περιβάλλον έχει? Μπορεί να κατοικήσει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σπίτι μου? Μπορεί ο Ιησούς να περπατήσει μέσα στον οίκο μου? Όταν τον καλώ και κράζω για να έρθει σε βοήθειά μου ή να μου αναπληρώσει τα κενά και τις ελλείψεις μου, έχει το δικαίωμα να μπει μέσα από την πόρτα στο δικό μου το σπίτι για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο θέλω εγώ? Αυτό είναι προσωπικό του καθενός, και ξεκινάει από τον πνευματικό μου οίκο εδώ μέσα. Πρώτα είναι αυτός ο οίκος, το σώμα μας λένε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, η καρδιά μου είναι ο θρόνος του Θεού, και ξεκινάει από εδώ. Όταν φωνάζω, Θεέ μου βοήθησέ με, δώσ' μου αυτό, τον καλό πρώτα να έρθει εδώ στην καρδιά μου, μέσα στο σώμα μου, το Πνεύμα το Άγιο, και μετά του ζητάω να κατοικήσει και μέσα στο υλικό σπίτι, μέσα στην οικογένειά μου, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και πάντα ο Κύριος θέλει να κατοικεί εκεί που πρέπει να είναι το Πνεύμα του, αλλά όμως χρειάζεται να είναι και ο τόπος ανάλογος και το περιβάλλον για να μπορέσει να προσδεχθεί τον Ιησού. Αυτό θα το κρίνει ο καθένας, αδελφοί, ξεχωριστά. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, ούτε εσείς για μένα, ούτε εγώ για σας. Αυτό που θα μας κρίνει αύριο είναι ο ίδιος ο Λόγος, ο οποίος είναι γραμμένος μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και μέσα από το Λόγο θα έρθουν να φανούν τα στοιχεία, τα θετικά ή τα αρνητικά. Αν όντως ο Ιησούς μπορούσε να κατοικήσει μέσα στο σπίτι μου και αν όντως ο Ιησούς μπορούσε ελεύθερα να περπατήσει στο δικό μου περιβάλλον. Έτσι δεν είμαι θα χτεσινή. Είμαι θα άνθρωποι χρόνων στην Εκκλησία του Χριστού. Εντρυφούμε στο Λόγο χρόνια. Έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο χρόνια. Και ο καθένας από εμάς ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει ο Κύριος να γίνει στη ζωή του. Το ξέρει πολύ καλά. Δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε. Ο Θεός περιμένει και υπομένει. Αλλά να ξέρουμε κάτι, αδελφοί, ότι αναφέροντας ο Κύριος στην παραβολή των 10 παρθένων και δίνοντας έμφαση στο θέμα των 5 μωρών, έρχεται να μας προειδοποιήσει χτυπώντας το καμπανάκι του κινδύνου ότι τα πολλά χρόνια στην Εκκλησία του Χριστού δεν με σώζουν, διότι στην παραβολή των δυναρίων αυτοί που δούλεψαν μετά την 11η ώρα, δηλαδή που προσλήφθηκαν στις 5 η ώρα το απόγευμα, μπήκανε στη βασιλεία, πήραν τη σωτηρία, και οι απαρχείς πήραν το μισθό τους, βέβαια και αυτοί. Αλλά όμως έρχεται η ώρα όπου φανερώνεται στην παραβολή των ταλάντων ότι κάποιοι μείναν απ' έξω, γιατί ήταν αργοί, αργόμισθοι, και δεν εκτίμησαν το δώρο αυτό που τους έκαμε ο Κύριος, να είναι εργάτες του έργου του. Έτσι λοιπόν στην παραβολή των φρονίμων και των μωρών οι μωρές έμειναν κάτω και δεν τους έσωσαν τα χρόνια ούτε η γνώση της ώρας της αρπαγής. Τη γνώρισαν θα έρθει ο νυμφίος, το γνώριζαν, τον περίμεναν, απλά δεν είχαν αναμένες οι λαμπάδες. Και ήρθε εκείνη την ώρα ο Κύριος, φωνάξαν ιδού ο νυμφίος έρχεται, ψάξαν να βρούνε λάδι, πού να βρούνε μέσα στη νύχτα, το σούπερ μάρκετ κλειστό, και ο μπακάλης της γειτονιάς είχε πάει για ύπνο ο άνθρωπος, πού να βρεθεί λάδι για να ανάψω τη λαμπάδα μου. Την τελευταία στιγμή δεν μπορεί να γίνει κάτι το οποίο χρειάζεται από καιρό να δουλεύετε για να υπάρχει αποθήκη σε αυτό, Το λάδι αποθηκεύεται την περίοδο της ημέρας, όταν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και μπορώ να ψωνίσω. Την περίοδο που ζούμε τις μέρες του φωτός, αποθηκεύεται λάδι από το Πνεύμα το Άγιο στο πνευματικό μας αγκείο, στην πνευματική μας λιχνία, για να μπορέσει να είναι αναμένο ή να λάψει ο λίχνος κάθε στιγμή που θα είναι η ώρα και η ανάγκη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα το δουλεύουμε αυτό. Τα δουλεύουμε αυτά με τον καιρό, και μέσα από όλα αυτά στο τέλος, την ώρα της αρπαγής, θα φανεί εάν ο Θεός μπορούσε να περπατήσει μέσα στο σπίτι μου και του δίνα το δικαίωμα να περπατάει. Ή ερχόταν έξω από το σπίτι και κάτι άκουγε, κάτι έβλεπε, το οποίο δεν ήταν κατά την καρδία του και έλεγε άστο τώρα, άστο τώρα, μπορεί να μου ξαναπεί άλλη φορά και όταν θα έρθω να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρετε, κάποτε πήγα σε ένα σπίτι, κάποια στιγμή έψαχνα να βρω κάποιον, δεν απαντούσε το τηλέφωνο και ανησύχησα και λέω δεν πάω, πέρασαν μέρες και την ώρα που πάω ακούω φασαρίες, φωνές και λόγια διάφορα. Οπότε φεύγω, λέω τώρα εδώ θα μπερδευτούμε και έφυγα. Τι να κάνεις, τι να πεις, πώς να μπεις ανάμεσα σε μια κατάσταση την ώρα που ήταν άσχημη? Δεν γίνεται. Αυτό κάνει και ο Κύριος, βλέπει τι συμβαίνει και δεν μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά, βλέπει τι συμβαίνει, δεν μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι, βλέπει τι συμβαίνει, δεν μπορεί να περπατήσει μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν περίεργα πράγματα, λέει, μα στην εκκλησία, μέσα στην εκκλησία, ναι, γιατί, αν η εκκλησία έχει ακαταστασία, αν η εκκλησία έχει διχόνοια, αν η εκκλησία έχει διχοστασία, αν η εκκλησία κινείται περίεργα, νομίζω ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα στην εκκλησία, ενώ ο Χριστός είναι έξω από την εκκλησία, απ' έξω. Και απλά επειδή φέρουμε το όνομα χριστιανοί και λέμε είναι συνάθρηση της εκκλησίας του Χριστού και κηρύτεται ο λόγος, νομίζουμε ότι ο Χριστός είναι μέσα. Όχι, ο Κύριος είναι απ' έξω, το Πνεύμα το Άγιο είναι απ' έξω και απλά ζει η εκκλησία σε μία ψευδέστηση. Στην εκκλησία των Λαοδικίων, λέει ο Κύριος, χτυπάω την πόρτα για να μου ανοίξεις να μπω. Όποιος μου ανοίξει θα μπω. Για να μπει όμως ο Κύριος θα πρέπει να βρει καθαρό το περιβάλλον. Θα πρέπει να βρει άγιο το περιβάλλον. Εδώ στο σπίτι αυτό, στην Κανά, το περιβάλλον είναι καθαρό. Και γι' αυτό έχει το δικαίωμα και μπορεί, του έχει δοθεί θα λέγαμε το δικαίωμα, να κάνει αυτό το θαύμα. Τον ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριό μας για κάθε τι το οποίο μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο, για κάθε τι το οποίο μας δίνει οικοδομή και για κάθε γνώση του Λόγου, αδελφοί, το οποίο μας ενισχύει την πίστη. Ο Κύριος μας ευλογεί. Αμήν.